Ang kasaysayan ay mabuting guro upang makamit ng tao ang karunungan. Sa pamamagitan nito ay malalaman natin ang nararapat at hindi nararapat na bagay. Ito man ay sa ating buhay, sa ating bayan, o sa ating mga mahal sa buhay. Ito po ang ating matatagpuan sa 7 kabanata ng Zacarias, talatang 4 hanggang 7. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ipagpapatuloy po natin ngayon ang ating pagbubulay sa aklat ni Propeta Zacarias. Sama-sama po nating basahin ang ipinahayag sa 7 kabanata, talatang 4 at 5. Kanya pong sinabi ang ganito, "Nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon ng mga hukbo sa akin na sinasabi, sabihin mo sa lahat ng tao ng lupain at sa mga pari, nang kayo'y mag-ayuno at tumangis ng 5 at 7 buwan nitong 70 taon, kayo ba'y nag-ayuno para sa akin?" Makikita natin sa bahagi ng talata ng mga katagang nang kayo'y mag-ayuno at tumangis ng 5 at 7 buwan nitong 70 taon. Ito ay tumutukoy sa mga buwan ng Agosto at Oktubre. Ang 70 taon naman ay tumutukoy sa panahon na sila ay nasa pagkakabihag. Ipinapahayag sa kanila ng Diyos na nang kayo ay gumagawa ng mga ritual, ito ba ay ginagawa ninyo para sa akin? Ginagawa ba ninyo ito upang ako ay purihin at parangalan? O ito ba ay inyong ginagawa para sa inyong sariling kapakinabangan? Mga giliw naming tagapakinig, hindi pinahihintulutan ni hindi rin tinutuligsa ng Diyos ang mga ritual. Kanyang sinasadiksik ang kanilang mga layunin. Sinasabi ng mga tao na sila ay nag-aayuno sa loob ng maraming taon. Ang pagpupuri sa Diyos ay tunay na isang kabagutan sa kanila at sinasabi sa kanila ng Diyos na kung nais ninyong malaman ang katotohanan na ako rin ay mayroong kabagutan sa inyo. Sa aking sariling pananaw ay maraming mga gawain sa simbahan na nakapagpapahikab sa Diyos. Dumako naman po tayo sa 6 na talata. Ipinahayag ni Propeta Zacarias ang ganito, kapag kayo'y kumakain at umiinom, di ba kayo'y kumakain para sa inyong sarili at umiinom para sa inyong sarili? Sinasabi ng Diyos na hindi kayo nag-aayuno para sa akin at kung tapos na ang pag-aayuno, ay hindi kayo makahintay sa hapagkainan. At kung kayo ay kumakain, kayo ba ay kumakain para sa akin? Isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na sa una niyang sulat, 8:8 ay ganito po ang sinasabi. Subalit, ang pagkain ay hindi maglalapit sa atin sa Diyos. Hindi tayo nagkukulang kung tayo'y hindi kumain. At hindi tayo higit na mabuti kung tayo'y kumain. Nais din niyang ipahayag sa huli na, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anumalang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kaluwalhatian ng Diyos. Gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mga kaibigan, kung kayo ay nakapag-aayuno para sa ikaluluwalhati ng Diyos, ay inyo itong ipagpatuloy. Subalit, kung ito ay inyo lamang ginagawa dahil sa ibang dahilan, ay huwag ninyo nang itong ipagpatuloy na gawin. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang isang gawain na pang-araw ng Linggo. Ang pagsubok sa gawain sa araw ng Linggo ay ang buhay na ipinamumuhay sa mga araw pagkatapos ng Linggo. Sa huling bahagi ng kabanatang ito ay haharapin ng Diyos ang bayang Israel tungkol sa kanilang pakikisalamuha sa ibang tao at ang kanilang mga pagsasaya. Ang mga bagay na ito ang nagpapakita na sila ay hindi namumuhay para sa Panginoon. Mayroong bagay na higit na mahalaga sa mga ritual na siyang tutukoy kung ang isang ritual ay tama o mali. Alamin naman po natin ang ipinahayag sa 7. Ipinahayag ni Propeta Zacarias ang ganito, hindi ba ito ang mga salitang ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng mga unang propeta nang ang Jerusalem ay tinirhan at nasa kaginhawahan, kasama ang mga bayang nasa palibot ito, at maging noon ang Nibet at Shipela ay tinitirhan. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang makatagana ang katimugang Negev at ang kapatagan nito. Ang bahaging iyon mula paitaas hanggang Beersheba, maging ang bahaging Hebron at lahat ng nasasakupang bahagi patungong Ekron ay tulad ng isang malaking lupang pastulan. Ito ay nagpapaalala sa akin sa lugar ng Cavite na naging masagana at nagkaroon ng malaking pagbabago sa buong kapatagang iyon. Nang umihip ang malakas na hangin, doon ay tulad nito ang isang ipo-ipo na tinatangay ang mga lupa na maaaring hindi pa ninyo nakikita at naririnig noong panguna. Ang kapatagan sa paligid ng Beersheba ay tulad ng lupaing iyon. Sinabi ng Diyos sa mga tao dito, ginawa na ninyo ang lahat ng mga ritual bago pa man kayo makarating sa lupaing ito at anong nangyari? Ikaw ay binihag dahil hindi ka sumunod sa akin, hindi ka nakinig sa tinig ng aking mga propeta. Simula po sa 8, papakita ng Diyos na ang ritual ay mali kung ang laman ng puso ay mali. Hindi ito isang uri ng pamamaraan ng pag-uulit ng kanya nang nasabi. Ang Diyos ay naglalagay ng tiyak na kautusan sa buhay ng tao. Ang kautusan na mayroong kaugnayan sa dapat gawin ng tao sa kanyang kapwa at ganun din sa Diyos at ito ay nagpapakita na ang kanilang puso ay hindi wasto sa harapan ng Diyos. Kaibigan, mali na isipin nating tayo ay nakapaglilingkod kay Kristo at gumagawa ng munting ritual gayong tayo ay hindi naman talaga matuwid sa kanyang harapan. Ang sinabi ni Jesucristo kay Simon Pedro matapos ang kanyang muling pagkabuhay ay tunay na kaaya-aya. Alam ba ninyo kung ano ang maaari kong gawin kung ako ang nasa kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagharap kay Simon Pedro? Maaaring siya ay sigawan ko dahil sa kanyang pagkakaila sa akin. Maaring sinabi ko sa kanya kung ano ang aking pananaw sa kanyang katauhan. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, "Iniibig mo ba ako? Aking kaibigan, hindi ang ginagawa mong ritual, kundi ang niloloob ng iyong puso, ang higit na mahalaga para sa kanya." Sa ilang mga kaanib ng simbahan na nagsasagawa ng mga ritual, kung walang pag-ibig sa Diyos, ay itinuturing na walang kabuluhan ang mga bagay na kanilang ginagawa at nagiging dahilan ng tuluyang paglayo nila sa Diyos. Dumarami ang mga relihiyon o samahan na sinasabing sumusunod sa mga ritual. Lagi nating naririnig na sinasabi ng mga tao na nais naming ibahagi ang aming pananampalataya. Mga kaibigan, maraming taong hindi sapat ang pananampalataya upang ibahagi ito. Hindi matatawag na pananampalataya kung sa tuwing ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, ay sinasabi mo kung gaano kakabuti ang mga kawili-wiling bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Ikaw ay kailangang maging saksi ni Jesucristo, kung sino siya sa iyo at kung ano ang ginawa niya sa buhay mo. Sa pagsasalita patungkol sa kaligtasan, sinasabi ng tao, ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa kanya. Ngunit kung tatanungin mo sila kung ano ang kahulugan ng kanilang sinabi, ang isasagot nila ay, ipagkaloob mo ang iyong buhay sa kanya. Tunay bang iniisip mo na nais niya ang iyong buhay? Sinasabi niya na ang ating pagkamakatuwid at kahit na ang tinawag nating mabubuting gawa ay maruming basahan lamang sa kanyang harapan. Hindi nais ng Diyos ang iyong pagmamalinis, kaibigan. Ako ay nababahala na nakasanayan na natin na alisin ang tunay na kahulugan ng Ebanghelyo. Mayroong isa pang salita na tunay na pudpud na dahil sa paggamit. Ang pag-ibig ay isang dalisay na salita sa banal na kasulatan. Ngunit ito ay napupudpod paggamit natin sa araw-araw nating pamumuhay. Ito ay naging kasing baba ng kalagayan na tulad ng mga kataga na nakasulat sa harapan ng isang sasakyan na nagsabi, "Bungusina kung iniibig mo si Jesucristo." Noong nakaraang mga araw ay napansin ko sa aking unahan ay bumubusina habang umiikot sa isang maliit na sasakyan na mabagal ang takbo sa isang kalsada. Sunod-sunod na mga sasakyan ang umiikot sa kanya. Sa aking paglapit sa kanya, ay naisip kong businahan din siya, ngunit nang makita ko ang mga kataga sa gawing likuran ng kanyang sasakyan na nagsabing, "Bumusina kung iniibig mo si Jesus," sa aking paglakpas sa kanya, ay akin siyang tinitingnan. Kung ako ay bibigyan ng pagkakataon na makausap siya, ay sasabihin ko na, kung iniibig mo si Jesucristo, ay mamuhay ka na mayroong pagsunod sa kanya at ikaw ay magiging magalang sa ibang tao. Kung walang masidhing pagnanais sa isang buhay na kalugod-lugod sa kanya, ay walang hangarin na siya ay makilala ng lubusan at ang kanyang mga salita. Kung walang matinding paghangad sa buhay ng kaaya-aya sa Diyos, kung walang pagpupunyagi na makilala siya at ang kanyang salita, ang pagiging kaanib sa simbahan ay maihahambing lamang sa isang kabataang lalaki na umibig sa tirahang kumpleto sa kasangkapan at masayang kinasama na lamang ang dekoryenteng kalang at basahang panglampaso. Halos iyon na lamang ang mahalaga sa kanya. Isang dalaga ang tinanong kung bakit di pa ito nakakapag-asawa ang nagbigay ng isang nakakaagaw pansing tugon. Wika niya, "Mayroon akong kalan na umuusok. Mayroon akong aso na tumatahol sa palibot ng bahay. Mayroon akong loro na nagsasalita ng masama. Mayroon akong pusang tamad na gumagala buong araw at nasa labas hanggang maghating gabi. Bakit ko pa kailangang mag-asawa? Sinasabi ko sa inyo, iyan ang uri ng kaugnayan mayroon ang maraming tao sa Diyos at kay Jesucristo. Huwag nating itulad sa isang palaruan ang simbahan at simulang mahalin si Kristo at mamuhay para sa Kanya. Nais kong ibahagi sa inyo ang dalawa sa pinakadipangkaraniwang liham na aking natanggap sa mahabang panahon. Sa unang liham ay ganito ang nasusulat, "Natuklasan ko ang iyong palatuntunan sa isang pampasahirong jeep halos 6 na buwan na ang nakakaraan noong kailangan ko ito. Hindi ba't ganoon din ang ating maibiging Panginoon? 2 taon pa lamang akong mananampalataya. Talagang mahalagang bagay ito para sa isang 55 taong gulang na lola upang tanggapin. May sakit sa puso ang asawa ko na isang retiradong dentista ng mga sundalo. Sa loob ng 26 na taon, 33 beses kaming nagpalipat-lipat bago na natili dito sa isang maliit na sakahan. Itinuturing namin ang simbahan na tulad ng sa isang palaruan. Nagturo pa ako sa panglinggong pag-aaral para sa mga babaeng mag-aaral. At ang asawa ko naman ay isang diakono. Nagsasalita ako hindi para sa kanya, kundi dahil mayroon akong kaalaman at kaunting naisaulo. Ang batang pastor sa simbahan, kung saan kami dumalo ng 14 na taon, ay liberal sa paniniwalang ang pagkapanganak sa pamamagitan ng isang birhen ay hindi mahalagang bagay at walang pagkakasalong at umano ang malabis na pagninilay-nilay o yoga sa buhay pananampalataya. Bilanggo kami sa paniniwalang ito sa loob ng isang taon pagkatapos ay nilisan namin ang simbahan. Hindi ako magiging tapat kung sasabihin kong hindi ako nasasabik sa isang simbahan sa kabila ng pagkakasama ko sa ganong uri ng simbahan. Narito naman ang pangalawang liham na mula pa sa isa nating giliw na tagapakinig. Isa akong ina at asawa na wala pang 30 taong gulang. At mananampalataya mula pa lang ako ay 3 kalahating taon pa lamang. Lagi kong isinasaalang-alang ang pagsusulat, ngunit iniisip kong wala naman akong masasabing makabuluhan. Subalit nagbago ang aking pananaw, kaya't narito at sumulat ako. May nakilala akong babae na malimit ipilit sa akin ang iyong palatuntunan. Ilang taon na ang nakakalipas, siya ay isang ina na hindi mahusay sa pagpapalakad sa loob ng tahanan. Mayroong hindi masayang buhay may asawa sa piling ng kanyang kabiyak at mayroong 5 anak na pawang matitigas ang ulo. Subalit nakikinig siya sa inyong palatuntunan mula umaga hanggang gabi. Pangkaraniwan, masasabi kong siya ay isa sa mga masugid din yung tagatangkilik at ayaw ko siyang pakinggan. Subalit sa nakalipas na 3 taon, ako ay nakikinig sa inyo Lunes hanggang Sabado at kung minsan pati Linggo bago pumunta sa simbahan. Kinagigiliwan ko ang pag-aaral ng Biblia. Marami akong natututunan mula sa inyong teolohiya at sa inyong kaalaman sa banal na kasulatan. Sana makahanap ako ng isang pastor ng simbahan na ang pangangaral ay tulad din ng sa inyo. Maikli lamang po ang ating panahon, subalit ako po ay nagagalak na napupunan ang bawat sandali ng napakahalagang balita ng Diyos. Sana naumpay nakilala ko na ang babaeng iyon. Pagpalain po kayo ng Diyos sa inyong gawain, tapat at mabuting lingkod. Narito ang isang babae na nakikinig sa mga palatuntunan na nagpapahayag ng paglago ng pananampalataya. Isa siyang mananampalatayang panatiko, ngunit siya ay nagtataglay ng isang tahanan at buhay na isang kahihiyan para kay Hesukristo. Mga kaibigan, ang ritual ay walang kabuluhan sa isang taong tulad niya. Ganoon din, wala ring mali sa isang ritual kung ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos at kung iniibig mo si Hesukristo. Naalala ko tuloy ang isang batang babae at ang kwento ng 3 oso. Ang ina ng batang babae ay mayroong mga panauhin kaya pinaaakyat na niya ang bata sa higaan para matulog ng maaga. Binili niya ang bata na hubarin ang damit, magsuot ng damit pantulog at lumuhod para manalangin. Kinabukasan, sa pagkainan, tinanong ng ina kung paano isinagawa ng bata ang kanyang bilin. Mabuti ang tugon. Nasabi mo ba ang iyong panalangin? Medyo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ina. Paliwanag ng batang babae, lumuhod po ako upang sambitin ang panalangin na lagi kong sinasambit. At naisip ko po na marahil ay nagsasawa na ang Diyos sa pakikinig ng paulit-ulit at pareho pa rin panalangin. Kaya gumapang na lang ako papuntang kama at ikinuwento ko na lang ang kwento ng 3 oso. Sa aking palagay, ang Diyos ay nasiyahan sa gabing iyon nang madama ng batang babae na mayroong mali sa seremonya kung wala ang puso rito. Palagay ko, pinakinggan ng Diyos ang kwento ng 3 oso. Mimithiin ko na ang ibang gawain sa simbahan ngayon ay maging kawili-wiling tulad nito. At sa aking pananaw, pahalagahan ito ng Diyos. Bakit ba tayo mayroong mga suliraning simbahan sa ngayon? Bakit mayroong suliranin ang mga mananampalataya? Ito ay sa dahilang ginagawa natin ang mga ritual, ang liturhiya na wala mismo ang puso sa Diyos. maging tayo sa ating mga pangunahing simbahan, ay nagsisimula tayo sa doxolohiya, nagtatapos sa pagbabasbas na may iba pa sa pagitan, at pakiramdam natin ay pumunta tayo sa simbahan. Pumunta nga ba tayo? Napapalapit pa tayo sa katauhan ni Kristo? Kilala ba natin siya? Iniibig ba natin siya? Mga giliw naming tagapakinig, maaari ninyong gawin ang lahat ng ritual na inyong ibig at ito ay magiging wasto kung kayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Ang kahalagahan ng ritual ay isa pa ring malaking katanungan para sa mga tao ngayon. Sinasabi nilang, kailangan ko bang sumailalim sa ritual na ito o kailangan ko bang gawin ito o iyon? Ako ay naniniwala na ang ilang ritual ay kinakailangan. Naniniwala ako na mayroong dalawang sakramento sa simbahan at naniniwala akong ang mga ito ay kapwa mahalaga. Ang unang sakramento ay ang pagbabautismo at ang ikalawa naman ay ang sakramento ng huling hapunan. Ang mahalagang bagay sa pagbabautismo ay ang pagbabautismo sa isang mananampalataya. Ang pagbibigay diin ay kailangang isa puso noong binabautismuhan. Siya ba ay isang taong ipinanganak na muli? Sa aking sariling pananaw, ay naniniwala ako sa pamamaraan ng pagbabautismo na kung saan ay inilulubog sa tubig ang katawan ng isang tao. Ang mga sakramentong ito o ritual ay walang kabuluhan kung hindi naman tama ang ating puso sa Panginoon. Mga kaibigan, ang pagbabautismo ay walang kabuluhan kung ikaw ay hindi lumalapit kay Hesukristo at walang pakikipag-ugnayan sa Kanya at ang iyong mga kasalanan ay mabigyan ng kapatawaran. Ako ay naniniwala din na ang pagunita sa huling hapunan ay wala ding kabuluhan sa maraming tao. Mas mabuti kung di na nila ito isagawa. Subalit kung ang iyong puso ay matuwid, ang pagunita ng huling hapunan ay tunay na mahalaga. Isang manunulat ang nagpahayag ng ganito, ang mata ng biyaya ng Diyos at ang mata ng ating pananampalataya ay nagtatagpo ang paningin sa mga sakramento. Bago ang pagkakabihag ng Jerusalem, ay hinatulan ng Diyos ang bayang ito sapagkat ang kanilang mga puso ay malayo sa Kanya. Kahit na sila ay nagsasagawa ng mga ritual, sa 7 talata ay sinabi ng Diyos sa kanila na hindi ba ito ang mga salitang ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng mga unang propeta nang ang Jerusalem ay tinirhan at nasa kaginhawahan. Kasama ang mga bayang nasa palibot nito at maging noong ang Negev at Shevela ay tinitirhan. Tila ay pinapahayag ng Diyos na kayo ay nagsasagawa ng mga ritual bago kayo mabihag at kayo ay hinayaan kong maging bihag. Bakit? Ang ritual ay walang kaugnayan doon. Ito ay sa dahilang ang inyong puso ay hindi matuwid at ang puso ang siyang mahalaga. Mga giliw na tagapakinig, sa huling bahagi ng kabanatang ito ay malinaw na iisa-isahin ng Diyos sa kanila ang mga bagay na naglalayo sa kanila sa Kanya. Kanya itong ipapaliwanag sa pamamagitan ng 10 utos ng Diyos na mayroong kaugnayan sa pakikitungo ng tao sa kanyang kapwa. Sa unang bahagi nitong kabanata ay tinalakay dito ang ugnayan ng tao sa Diyos na nagsasabing kung ang puso ay hindi matuwid sa harapan ng Diyos, ang ritual ay mali. Sa bahaging ito naman ang kabanata ay nagpapahayag na mali ang ritual kung ang puso ay hindi matuwid. Kung isasabuhay natin ang mga kautosang ito, ay tunay na ipapahayag ng Diyos ang mga maling bagay na kanilang ginagawa. Hindi natin tinatalakay ang mga kasalanan ngayon na ayon sa nararapat. Kung ako ay nakikilala ninyo na tulad ng aking pagkakilala sa aking sarili, ay hindi na ninyo ipagpapatuloy ang pakikinig sa aking mga susunod na sasabihin. Nais kong ipahayag na tayo ay makasalanan. Mga giliw na tagapakinig, ako at kayo ay pawang makasalanan. Ipinahayag ni Propeta Jeremias na ang puso ay mandaraya kaysa sa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Mga kaibigan, tanging ang Diyos ang nakakaalam nito. Kung makikita lamang natin ang ating mga sarili ng lubusan, ay hindi natin ito matatagalan. Tanging ang Diyos ang makakaunawa sa atin. Kaibigan, ikaw na nakikinig ngayon. Basahin mo ang mga salita ng Diyos at doon ay makakatagpo ka ng kapahingahan. Ang mga kautusan ng Diyos ay tulad ng isang salamin na kung saan makikita natin ang ating buong pagkatao. Manalangin po tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa sandaling ito. Salamat sa araw na ito na pinahintulutan mo na kami po ay makapagbulay-bulay ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Ito ay muling nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming espiritual na buhay at lalong nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Patuloy mo po kaming gabayan sa araw-araw at maging mabuting patotoo sa bawat tao. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
At magsasabing siya ay anak ng Diyos. Ang pag-ibig niyang dalisaya at wagas, tunay na kahanga-hanga at laging tapat. Ang pag-ibig niyang dalisaya at wagas, makapangyarihan siya. Kabutihan ng manlilikha, o kay dakila, tunay ngang siya rin ang may gawa ng lahat maging langit at lupa. Purihin siya ang lahat, sa kanya ay luluhod at magsasabi siya ay anak ng Diyos. Ang pag-ibig niyang dalisaya at wagas, tunay na kahanga-hanga at laging tapat. Ang pag-ibig niyang dalisaya at wagas, makapangyari siya, tunay na Diyos at Hari ng lahat. Ang pag-ibig niyang dalisaya at wagas, tunay na makapangyarihan siya.